Abenduko hilabetean gaude, azken egunan gainera, eta hilabete honetan ere guk itzordua egin ginuen, eta alaxen itzordu beteko dugu gaur, gure botikari kolaboratzailea den Pello Iturria botikariarekin. Hor gaude Iruñan bertze behin, azken eguna gaur, pentsa, abendua ere pasatu baitzeku, ez da Pello, baina azken eguna eta, bueno, gai, arraski, koropilatsuak eta urteixar edo egun haue direla eta arazoak sortzen dire, eta horretaz, ba, mintzatuko gara, eta zenbait botika edo kontsejo eta gomendioak emanen dituzu. Pello Iturria, egunon.
Baita, zuei ere.
Zer moduz?
Oso ongi. Ego
berri.
Iruña aldea, no, otza.
Otza. Ze aro duzue?
Pesatzen de zuen ean ere otza den modu.
Otza ondia, baina zoragarri dago egun guzi hauetan. Gau eta goizetan otza, otza, baina egiz otza, baina gero eder dago egunean zehar. Hor atzuste dute, lainua idukiz idotela berandu xamar arte, ez?
Bai, hori da, lainoa dugu, gaur goizean, batik eratorren ezenen, 0 azpien ginen, gradu bat 0 azpitik, hor nun bai, gero, ba, igo egingo da, noski. Eta, ba, beti bezala, ordu honetan, giro oso lasai dago, umeak, aurrak eta gazteak oporretan daude, eta lantoki handietako jendea ere bai, oporretan dago, eta nik pensatzen dugu gozo egongo direla goean, eta gero ja eguerdi aldera, maika eguerdi aldera azten da giroan imatzen, jendea erosketak egiten, mandatuk egiten, eta gaur, bat ez ere, urte zare eguna da, eta da, ja, pas, afaria prestatzen, eta ba, gero parranda ibiltzeko, ba, zea antolatzen.
Bai. Giro berezi izaten da, ez? Gabeko 12ek edo geroztikoko orduek, ez? Goizeko ordu txipiak jendetxoak izaten dire, Iruñan aldezarrian eta?
Bai, batez ere jende gaztea ibiltzen da, jendea, ohitura, aspaldiko ohitura da mozorrotzea eta bai, eta hori batez ere jende gazteentzako, ez? Mm-hmm. Izaten da. Baina hori, ba, badakizu, beti otordu bereziak, eta bar, ez?
Bai, eta otordu bereziak, gaur, biger, egin ditugu, eginen dugu oraindik ere guberriar honetan, alako egunak direlako, ai, eta otordu berezioie, gehiezko sobera jaten dugu, denetei sartzen dugu, eta hor sortzen dira arazoak.
Gero komeriak.
Arazoak sortzen direta zehazki, horren inguruan arituko gara, ez da, egun hauetan, digestio arazo handiak izaten direla, eta zergatik gertatzen dire, oiek, bueno, azteko sobera jan, ez?
Bueno, berez, nik ustedek guztiok izaten dugu, noizean behin oloko digestio arazoak, ez? Nik uste dugu guztiok. Eta batez ere egun hauetan beti otordu bereziak egiten ditugu, asko jaten dugu, asko edaten dugu, eta normalean jaten ditugun gauzak eta edaten ditugun gauzak, ba jaten eta edaten ditugu, edo eta oloko otordu luzeak izaten dira, eta hori, ba, hori farmazietan nabaritzen dugu, bai.
Mm-hmm. Farmazietan sumatzen duzuena, baritzen duzue. Jendia nola gaten da farmazietara? Zer gaten datzu, zer eskatzen duzue? Eskatzen datzu, zer eskaintzen duzue? Baina nola gaten da jendia, izorratu eia?
Azteko baino lehen, bueno, guztio desberdina gara, ez? Eta persona batzue beste baino urdaiato aurago dituzte, ez? Edo gaitzen bat badutela. Adibidez, demagon, ba, estea ba, gaizua duten, ez? Este narritagarria, edo celiakia duten personak, edo, edo ez dakit, edo, badakizu beti, batzura batzuk oso urdaia edo digestioa arazoa dituztela, ba, ja, ba, baina hori, esango nuke jaiotzez, ez? Eta, baina guztiok, ba, nahez urdaia ondo izan, ba, egun hauetan nabaritu egiten dugu, bai, bai. Adibidez hori farmazietan, ba, hori, ba, egun hauetan, ba, oso normala da, oso usu da, jendea etortzea remedio baten bila, ez? Eta badira mordo bat, eta badira alde batetik betiko botikak, oso botika onak, eta gero baita ere, persona batzuek eta guztiok ezagutzen ditugu, zendabelar batzuk ere bai oso onak direla ba, digestioa egiten laguntzeko, ez? Edo, eta baita ere, parranda da joan baino lehen, gazte batzuek ja ezagutzen dituzte da, botika batzuk oso onak direla, ba, gero parrandan ibiltzeko, ez? Zergatik? Ba, nonbait, edariak eta elikagaiak metabolizatzen lagutzen dutelako. Hola da. Eta horiek hartzen dira, parrandan mozorrotu baino lehen, ez? Edo parrandara joateko.
Ara, ba, nik ez nekin olako botikik bazirela, eh? Hau da, afara itzinean ere hartzen alduzu, eta gero afariko otordue hori, danak eta...
Hori, ze. Bai. Eta dira, botika azken batean, zendabelagaz egindako, ez? Eta B vitamina dituzten, eta orburua dituzten, edo ananak, oroko gauzak, eh? Baina, esan dizudan bezala, ba, edariak metabolizatzen laguntzen dutela eta digestioa egiten ere bai. Eta gero, ba, egun hauetan, ba, pertakete, entzurek segurazko ezagutuko dituztela izen batzuk izango ditut, ez adibidez, almaz ez, azidotasunaren kontra, edo, badira beste batzu, ba, goloko, gombitok edo okadak zaiesteko beste batzuk, ez, adibidez, plinperan edo motilion eta zerek izanik ez, omeprazola, ez, omeprazola edo bere lenguzuk, hor badia omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, horiek azken batean zer egiten duten, nola esango nizuke. Urdaia libratzen laguntzen dute eta gero refluxua, badakizu nola batzutan estegorrira tortzen zaigu noloko refluxua, zaiesten dutela, ez? Eta hori oso botika onak direla, ez? Omeprazol eta bere lenguzua, eta guztiok ezagutzen ditugu. Eta gero, badira, beste botika batzuk baita ere oso onak eta nahiko berriak enzimak dituzten botikak dira, ez? Enzima horiek zer egiten duten? Ba, elikagaiak deskomposatzen, metabolizatzen lagutzen dituztela eta horrela digestioa errazago egiten ditugu. Hore, esaten zu, nahiko berriak dira, batzuetan joaten dira baita ere zendabelarrekin nahaztuta, eta ja oso ezaguna dira, zeren eragin haundikoa direla, ez? Eta hori, ba, azken batean, ba, almaz bezalako botikak, eta bar, ez? Edo plinperan, edo motilion bezalako botika. Eta gero, badira, ba, zendabelar batzu, esaten baldin badizu batzuk, ba, seguro probatu duzula, edo hartu duzula, zeden, hori oso ezagunak dira. Adibidez, menda, ez? Menda, kasu honetan, erabiltzen direla, mendaren ostoak. Horiek oso onak direla digestioa egiteko, eta horko gazak kanporatzeko. Eta seguro entzun duzula eta ezagutzen duzula anisa, ez? Anisa, kasu honetan erabiltzen dira fruituak, anisaren fruitu txikiak hori baita ere egiten dira infusio moduan edo kapsuletan ere bai, mentak. Eta gero badira, bada beste bat orburua, ez? Ez jaten dugun zea oloko frutu mamitsua. Kasu honetan, orburuaren ostoak dira erabiltzen direla digestioa egiteko. Eta baita ere hori zendabelar dendetan eta farmazietan daudela. Orburua ere bai erabiltzen da, dieta egiten dugunean, eta bai, zede horoko betetasun sensazioa ematen dutela, eta baita ere ona da kolesterol maila altua dutenentzako edo glukosa altua dutenentzako. Eta gero badira beste bat, eta hori ja gutxiago aipatzen da, astalikardua, esaten dugu euskaraz, eta erdalaz da kardo mariano. Horrek girela babesten du, baina antzinako botika direla eta bere eragina frogatuta dutela antzina antzinatik.